Hauteskundeen gaineko hausnarketa patatero internazionalista. Ez dakit zer pasako den urriaren 21ean. Baina inkestek esan baino lehen ere, nik bati baino gehiagori esan izan diot, balitekela Araban EH Bilduk irabaztea. Eta irabazten ez badu, bigarren egingo duela. Eta hau, jaun andreok, izugarria da. Espainolistek Araba mehatxurako eta txantairako erabili izan dute aspalditxo. Abertzalei, Euskal Herriko egitasmo independentista horretan Araba ez sartzeko esanez. Abertzale askok ere, Araba gaztelatzat izan du gehiago Euskal lurraldetzat baino. Zentzu horretan, bide batez, esan behar da espainolistek Araban desente gehiago inbertitu dutela ezkera abertzaleak baino. PNV bera ere, aspaldi konturatu zen Araban 25 legebiltzarkide jokatzen direla, Bizkaian beste esaterako. Arabakoak meritu berezia du. Populazioaren 80% Gasteizen dago, eta Gasteizko populazioaren gehiengoak Espainiar estatuko hainbat herritan du jatorria. Gainera, betiko gasteiztarra direnak, apaiz eta militarrak nagusi ziren iritxo tradizionalista eta eskuindar hartako ondorengoak dira. Zergatik orduan ezkertiar independentismoak irabazi ditu hainbeste posizio Araban? Neuk, orain dela urte batzuk kontrako galdera egiten nuen. Badaukagu gaztetxe bat milaka lagun erakartzen dituena. Irrati libre bat Euskal Herriko onenetakoa. Euskalgintza konprometitu bat milaka euskaldun berri aktibo eman duena. Ostiraletako elkartaratzerik handiena 15 urtez jarraian. Taberna konprometitu asko, herri mugimendu aktibo pila bat, azkena fracking ez arena esaterako, militante asko eta onak, eta neuk pentsatzen nuen, eta noiz ostia ikusi behar dugu lan guzti horren emaitza? Ez bakarrik hauteskundetan, baina hauteskundetan ere. Eta hasi da ikusten, eta gehiago ikusiko da. Jakina, nahiko nuke EH Bildu aurrenekoa izatea Araban hauteskunde hauetan. Baina ez da larria izango, bigarrena izatea. Orain, hauteskundeen ondorengo eszenatokira jo nahiko nuke. Nire ustez, herritarrek EH Bilduri ematen dioten babesaren atzean, honako motiboak daude. Euskara, gizarte justizia, feminismoa, ekologismoa, elkartasuna, independentzia... Areago, herritarren babesari eusteko modu bakarra? Motibo hauek printzipio ideologikoak izateaz gain noski. Itxaropen motibo hoietan aurrera pausuak ematea da. Zera esan nahi dut. Herritar askok jarriko du EH Bildun konfiantza botoa. Baina EH Bilduri asko eskatuko diote. Beste inori baino gehiago. Badakitelako gure gizartean sakoneko eta benetako aldaketak gertatuko badira, utopikoak direla aukera bakarra. Euskara normalizaziorantz abiatu dadin benetan, etxe bizitza eskubidea bermatu dadin benetan, demokrazia parte hartzalia izan dadin benetan, gizarte justizia pausuz pausu ekar dezagun benetan, ikustagun ze gertatzen den beste herri batzuetan. Zergatik irabazi ditu Hugo Chávezek berriz hauteskundeak? Zergatik Evo Moralesek? Edo Rafael Correak? Bada herritar gehienek ikusten dutelako urterik urte hobetzen dela beren bizimodua. Irakaskuntza, osasungintza, etxe bizitza, nekazaritza. Jakina, mila arazo dauzkate oraindik. Baina sinesten dute beren iraultza prozesuetan eta babesten dituzte. Irautza prozesu hoiek eragin dute herritarrek ez bakarrik boto ematea, baizik eta prozesu hoiek babesteko herritar babesa antolatzia. Venezuelan 2002ko estatu kolpean gertatu zen bezala. Izan ere, irautza prozesu hoiek ez dira Chávez, Evo edo Korrearenak, herriaren gehiengoarenak baizik. Gurean ere hori dugu bide eta berme bakarra. Hemen ere, txakurrako nutxik. EH Bilduri egiten duena egiten duela egurra emango diote edabide eta boteretsu gehienek. Izan zaborraren kudeak eta izan etxe bizitza eskubidea bermatzea, izan instituzioek euskara hutsean jardutea adierazpen publikoetan. Baina EH Bildu dudamudatan, erdibidean, ez zirt ez zart geratzen bada, orduan herritar konprometituenek ere galduko dute konfidantza. Eta babesa, bai botoena, bai kalekoa, galduko da. Botoak dira boto paper, eta paperak haizeak daramatza. Bihur ditzagun botoak babes aktiboa. Eraiki dezagun Euskal Herri utopikoa. Europako, Venezuela, Kuba, Bolivia, Ekuador txikia. Hori da irribarreak piztuko dituen garaipenaren bidea.